Welcome to the Voice of America in Albanian.
I flasëri Amerikës mbrëmë të nderuar dëgjues, ju njohim së pari me titujt e lajmeve kryesore. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi sot të turpshme vrasjen e udhëheqësit të opozitës ruse Boris Nemtsov. Ai u bëri thirrje agjencive trendit për të qëndrohen në krime të rënda përfshirë ato me motive politike. Dhjetra minator figurojnë të zhdukur dhe mendohet se mund të kenë vdekur pas një shpërthimi në një minier qymyr guri në Ukrainën lindore nën kontrollin e forcave kryengritëse. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif përfunduan sot në Zvicër 3 ditë bisedimesh për çështjen bërthamore. Të nderuar dëgjues, sot është data 4 mars, un jam Ardita Dunellari, fillojmë me lajmet. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi sot të turpshme vrasjen e udhëheqësit të opozitës ruse Boris Nemtsov. Ai u bëri thirrje agjencive të rendit të përqendrohen në krime të rënda përfshirë ato me motive politike. Presidenti Vladimir Putin foli gjatë një takimi në Ministrinë e Brendshme të transmetuar në shkallë kombëtare nga televizioni. Ai tha se duhet të gjenden autorët e krimeve si të reja, ashtu edhe të vjetra. Sipas agjencisë ruse të lajmeve Interfax, drejtori i agjencisë kryesore ruse të sigurisë tha sot se janë identifikuar persona të dyshuar për vrasjen e Nemtsovit. Boris Nemtsov, me mosh 55 vjeç, ishte një kritik i hapur i politikave të Kremlinit. Ai u vra javën e kaluar, i qelluar 4 herë pas shpine, vetëm disa hapa larg Kremlinit. Dhjetra minator figurojnë të zhdukur dhe mendohet se mund të kenë vdekur pas një shpërthimi në minierën e qymyr gurit në Ukrainën lindore, e cila kontrollohet nga forcat kryengritëse. Autoritetet e kryengritësve në qytetin e Donjeckut thonë se shpërthimi nuk është shkaktuar nga bombardimet që ndodhin shpesh në rajon. Në minierën Zasiatko të Donjeckut vazhdon operacioni i shpëtimit. Disa minator të plagosur thanë se kishin parë 5 trupa duke u nxjerrë nga miniera. Fillimisht, disa zyrtarë të Kievit njoftuan se të paktën 33 persona kanë humbur jetën, por më vonë thanë se kjo shifër nuk mund të konfirmohet. Autoritetet lokale thanë se në minierë ndodheshin 200 punëtorë në kohën e shpërthimit, shkaku i shpërthimit nuk është i qartë. Një korrespondent i Zërit Amerikës që ndodhej në vendin e ngjarjes tha se kishte folur me të afërm të minatorëve, të cilët kishin thënë se nuk dinin gjë për familjarët e tyre që ndodheshin në minierë. Agjencia e lajmeve e Donjeckut, pro-separatiste, citoi zyrtarë të kenë thënë se shpërthimi duket se është shkaktuar nga përzierja e gazit me ajrin. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif përfunduan sot në Zvicër 3 ditë bisedime për çështjen bërthamore. Zyrtarët e dyja palëve thanë se bisedimet shënuan për parim. Një zyrtar i lartë i departamentit të shtetit i cilësoi diskutimet si intensive, duke shtuar se në to u realizua një farë përparimi, por mbetet ende vështirësi për arritjen e projekt marveshjes para skadimit të afatit në fund të këtij muaji. Fuqit botërore po përpiqen të arrijnë një marrëveshje për kufizimin e niveleve të pasurimit të uraniumit nga Irani dhe për të mos lejuar Teheranin të prodhojë armë bërthamore. Media iraniane citon presidentin Hassan Rouhani të ketë thënë sot se ndërsa do të binte dakord për më tepër transparencë, Teherani nuk do të pranonte të jepte fund programit bërthamor. Irani kërkon që në kuadrin e marrëveshjes të hiqen sanksionet ndaj tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Kerry shkon në Arabinë Saudite për të diskutuar mes të tjerash për ndikimin e mundshëm të një marrëveshjeje bërthamore me Iranin me Këshillin e Bashkëpunimit në Gjirin Persik. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Rodham Clinton tha se gratë kanë meritën se mund të sjellin ndryshim në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në fjalimin që mbajti mbrëm, ajo i pyeti gratë e pranishme për kraset Partisë Demokrate nëse dëshironin të shihnin një grua presidente në të ardhmen. Por zonja Clinton nuk foli rreth debateve të ngritura lidhur me njoftimin se ajo ka përdorur një llogari e-maili personal për punë zyrtare kur ka qenë sekretare e shtetit.
Zonja Clinton foli në Washington në festimin e 30 vjetorit të organizatës Emily's List, një grup që përpiqet për zgjedhjen e grave demokrate, të cilat mbështesin të drejtën e abortit. A nuk do të donit ju të shihnit më tepër gra të konkurrojnë për kryebashkiake, për guvernatore dhe për anëtare të Kongresit? Dhe mendoj se do të ishte paqe drejt të pyetej, a nuk do të dëshironit ju që një ditë të shihnit një grua si presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
President of the United States of America.
Në praktikë një fushatë të dytë presidenciale për të, ish sekretarja e shtetit foli edhe për disa nga temat ekonomike që mund të jenë me rëndësi në fushatën e ardhshme. Ajo tha se shpesh ekonomia nuk arrin të japë përgjigje sfidave me të cilat përballen familjet amerikane, dhe sidomos gratë që punojnë.
We're fighting for an economy.
Ne punojmë për një ekonomi që funksionon për të gjithë dhe që i përfshin të gjithë. Kjo është e vetmja mënyrë për të arritur një rritje me bazë të gjerë në një botë që po bëhet çdo ditë më konkurruese dhe më ndërvarur.
World that is growing more competitive and interdependent every day.
Por në fjalimin që zgjati rreth 30 minuta, zonja Clinton nuk foli mbi debatet e shkaktuara nga njoftimet se ajo ka përdorur emailin personal për çdo punë zyrtare kur ishte sekretare shtetit. Një zyrtare e Departamentit të Shtetit tha se një gjë e tillë nuk është as pak e paligjshme. Zëdhënësja Marie Harf tha se kjo praktikë nuk është ndaluar për sa kohë që komunikimet ruhen. Nuk ka ndonjë ndalim për përdorimin e llogarive jo qeveritare të emailit për punë zyrtare për sa kohë që komunikimet ruhen. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për këtë rast. Ne jemi në procesin e përgjithësimit të administrimit të dokumenteve, meqense edhe teknologjia po ndryshon. Prandaj u kemi kërkuar të gjithë ish-sekretarëve të shtetit të na dërgojnë të gjitha dokumentet që kanë. Sekretarja Clinton na ka dërguar 55.000 faqe me njerë pasi ne i dërguam asaj një letër. Ajo është e vetmja ish sekretare e shtetit që na i dërgoj dokumentet. Jason Barron, ish zyrtari arkivave, thot se përdorimi i emailit privat për punë zyrtare është diçka e pazakont.
While it is not illegal by any means to use a Gmail.
Megjithëse nuk është e paligjshme të përdorësh Gmailin ose në një llogari tjetër private për punë zyrtare, në këtë rast kemi të bëjmë me një rrethant të pazakont, sepse është përdorur një llogari private, por nuk janë marrë masa më vonë që emailet të ruhen si duhet.
I'm in office to make sure that those email records are appropriately preserved.
Disa antarë të Kongresit kanë ngritur shqetësime lidhur me këtë praktikë, duke i quajtur shqetësues përdorimin e llogarive të tilla private për punë qeveritare nga zonja Clinton.
Në zhvillime të tjera, avokatësia mbrojtëse e të akuzuarit për shpërthimin në maratonën e Bostonit, Gjokar Cernajev, tha sot para trupit gjykues se klienti i saj kishte ndihmuar në realizimin e sulmit vdekjeprurës të 2013-ës, por shtoi se vllai i madh ishte ideatori i planit. Avokatja, një ndër juristet më përvojë në raste që mund të marrin dënimin me vdekje, tha sot në ditën e parë të gjykimit se palambrojtëse nuk do të përpiqet të largohet barrës së fajit që mban Gjokar Cernajev, por ajo argumentoi se ai u ndikua thellësisht nga vllai i madh Tamerlan në pjesëmarrjen në sulm, i cili sipas avokates u organizua si aktmarrje për luftrat amerikane në vendet myslimane. Gjokar Cernajev vrau pa dashje të vllajin duke e shkelur me makinë kur po përpiqej t'i shpëtonte policisë, disa ditë pasi dy vëllezërit me origjinë nga Çeçenia u identifikuan si të dyshuar për shpërthimet. Cernajev, tani 21 vjeç, nuk ka pranuar fajsinë për 30 akuzat të ngritura ndaj tij që lidhen me shpërthimin e dy bombave në vijën e finishit të maratonës në prill 2013. Në këtë shpërthim u vran 3 persona dhe u plagosën mbi 260 të tjerë. Përveç viktimave në maraton u vra dhe një polic i Institutit të Massachusettsit për teknologjinë, i cili gjeti vdekje në një shkëmbim me armë me dy të dyshuarit disa ditë pas maratonës. Njeriu më i moshuar i botës, Misao Ogawa, festoi sot 117 vjetorin e lindjes në qytetin perëndimor Osaka të Japonisë. Zonja Ogawa u përfshi në librin Guinness të rekordeve si njeriu më i moshuar i botës 2 vjet më parë, kur vdiq Ryomean Kimura, po nga Japonia, në moshën 116 vjeçare. Sot Misao Ogawa doli para medias bashkë me djalin e saj 92 vjeçar dhe një stërnip 2 vjeçar. Kryetari i bashkisë së qytetit ku ndodhet shtëpia të moshuarve, i uroi asaj ditëlindjen me një buqet lulesh. Kur e pyetën për sekretin e jetëgjatësisë, ajo përgjigj: "Nuk e kam idenë, por 2 vjet më parë pa thënë se sekreti i jetëgjatësisë është të ushqehesh dhe flesh mirë." Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Në Tiranë, opozita braktisi punimet e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, duke kërkuar largimin nga detyrat të kryetarit të Parlamentit Ilir Meta, pas deklaratave të deputetit të majtë Tom Doshi, se porositi vrasjen e ti. Po sot, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaroi se deputeti Tom Doshi nuk ka pranuar të jap dëshmi dhe prova në asnjë nga takimet me drejtuesit e policisë së shtetit. Sipas tij, zoti Doshi ka ndryshuar të dhënat së bashku me personin tjetër si atentator i dyshuar në një vrasje të porositur. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Partitë politike dhe institucionet shtetërore trajtuan sot gjerësisht deklaratat e deputetit të majt Tom Doshi, sipas të cilit kryetari i parlamentit Ilir Meta ka porositur vrasjen e tij dhe të një deputeti të opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike braktisën Komisionin Parlamentar të Ligjeve duke kërkuar që puna të pezullohet derisa të ndriçohen ngjarjet dhe ndërkohë zoti Meta duhet t'i hapë rrugëtimeve duke dhënë dorëheqjen. Opozita ka dorëzuar edhe një mocion mosbesimi për të larguar kryetarin e parlamentit nga posti.
Ky njeri akuzuar se po tenton të vras dy kolegët tanë dhe i kemi dy kolegët tanë të kësaj tavoline, të këtij komisioni, janë dy kolegët tanë dhe më besoni jemi të shokuar dhe në pamundësi për të vazhduar të trajtojmë si njerëz ligje, të bëjmë politikë, ndërkohë që njeri akuzuar për dy vrasje shëtiti lirë këtyre koridoreve, është një gjendje shokante, stresuese, e cila nuk na lë të punojmë të qetë dhe të lirë. Prandaj nuk mund të kemi një zhvillim normal pa zgjidhur këtë problem. Ky njeri duhet t'i japi dorëheqjen, të shkojë përpara drejtësisë.
Ndërkaq ministri i punëve të brendshme Sajmir Tahiri shpjegoi në një deklaratë gjatë për shtypin takimet e tij dhe drejtuesve të policisë me deputetin Doshi, ku ai denonconte përpjekjet për t'u bërë atentata atij duke ndryshuar her pas here të dhënat dhe duke mos pranuar asnjëherë dëshmi të rregullt me shkrim.
Sipas nesh, bazuar në qasjet, provat dhe faktet e disponuara deri më sot, askush nga personazhet e përfshirë në rrëfimin e tij të deri më sotum nuk ka organizuar një vrasje të Tom Doshit. Por theksoj se për këtë çështje ka hetime që vijojnë sot nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Policia e Shtetit, të cilat pritet shumë shpejt të zbardhin çdo dyshim të hedhur në publik. Kush dhe pse e ka sajuar këtë fars, mbetet një çështje tjetër.
Ministri Tahiri përshkroi një seri takimesh me zotin Doshi nga 6 shtatori dhe deri aktualisht, kur përmenden Agim Rama, Fatjon Skënderi, Agron Kuliçaj dhe Eugen Beçi, duke ndryshuar emrat e porositësve për atentatin ndaj tij, ndërsa atentatori supozuar përkatij vetëm pohonte deklaratat e deputetit. Ministri Tahiri tha se në të gjitha rastet deputeti Doshi ju kërkua të ndiqej procedura ligjore, ju sigurua mbrojtje për të marrë dëshmi të rregullta në mënyrë që të kryeshin hetime të rregullta, por ai vazhdimisht nuk pranoi. Madje në një nga takimet e fundit tha se zotronte dhe lëndë shpërthyese që mundi vendosej në automjet, por nuk e ka dorëzuar policisë as edhe pamjet filmike që pretendon se i ka.
Gjatë këtij rrëfimi në zyrën e ministrit të brendshëm është edhe momenti i parë kur del emri i kryetarit kuvendit, zotit Ilir Meta. Tondoshi kërkoi në formë nxitëse vrasit pretenduar, të thot diçka lidhur me dikë që zotria thot se sipas ti kishte dijeni se porositësi ishte Ilir Meta. Pas shumë pyetjesh, lidhur me nga e kishte dëgjuar ai këtë, vrasi porositur, pohoj se këtë kishte dëgjuar nga shtetasi Fatjon Skënderi, të cilit ja kishte thënë shtetasi Agim Rama.
Deklaratat e deputetit majt Tom Doshi trazuan jetën politike të kryeqytetit prej disa ditësh. Përjashtimi i tij nga grupi i deputetëve socialistë u mbështet nga diplomatët amerikan dhe evropian, madje shkaktoi edhe largimin nga detyrat të prokurorit të krimeve të rënda, ndërsa opozita vazhdon të këngul në largimin e kryetarit parlamentit nga detyra. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Po në Tiranë, parlamenti filloi sot shqyrtimin e projekt ligjit për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit. Projekti u mbrojt para Komisionit Parlamentar të Ligjeve nga Ministri i Mirëqenies Sociale, Erjon Veliaj.
25 vite pas rënies komunizmit, Shqipëria mbetet i vetmi vend, fatkesisht ende në krah të Rusisë, megjithse është një vend antar i NATO-s dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, që nuk ka kryer transparencën e trashëgimisë së ish sigurimit të shtetit. Ende sot e kësaj dite, asnjë i përsekutuar në këtë vend, i djath apo i majt, komunist apo nacionalist, të cilët në mënyrë ironike u bën një lloj viktima të dhunës së paprecedent, nuk e dinë se çfarë ky shërbim kurdisi kundër tyre. Sigurisht, nuk jam këtu sot për të analizuar arsyet pse ky proces nuk është ndërmarrë deri më sot, por besoj më e pakta të gjithë mund të bijem dakord se ky dështim tregon mungesë kurajoje për të përballur me të vërtetën e hidhur që na mban ende të lidhur me të shkuarën tonë.
Zoti Velia e theksoj se ky nuk është një ligj lustracioni, por lejon të gjitha viktimat dhe punojnësit e sigurimit të shtetit të njihen me dosjet dhe gjithë informacionin e mbledhur kundër tyre. Një komision me 5 anëtar të shqyrtoj kërkesat e individve dhe institucioneve për hapjen e dosjeve të sigurimit. Autoritetet shtetërore do të informohen mbi lidhjet me sigurimin të zyrtarëve aktual që synojnë të bëjnë karrierë në administratën publike. Shqipëria dhe Serbia angazhohen të forsojnë bashkëpunimin mes tyre. Kjo u deklaruar sot nga kryetarët e parlamenteve të dy vendeve në përfundim të takimit mes tyre në Tiranë. Kryetarja e parlamentit të Serbisë, Maja Gojković, ishte sot për vizitë zyrtare në Shqipëri, e para një drejtuesi të parlamentit serb në kryeqytetin shqiptar. Ai u takua me autoritetet më të larta të vendit. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë janë ngritur në një nivel të ri, më dinamik, dhe vizita e zonjës Gojković në Tiranë është tregues i qartë i këtij vullneti dhe momenti pozitiv që ekziston mes të dy vendeve, u shpreh kryetari i parlamentit shqiptar Ilir Meta. Shqipëria edhe Serbia kanë disa çështje me të cilat nuk pajtohen, por gjithashtu edhe antarët e Bashkimit Evropian kanë të njëjtat gjëra. Por bashkëpunimi midis tyre përsëri vijon për ato çështje për të cilat nuk kanë asnjë ndarje, tha zonja Gojković, duke shtuar se të dyja vendet duhet të ndjekin këtë shembull dhe të bashkëpunojnë në fushat ku janë dakord, ndërsa për çështjet e tjera të hapura do të bisedohet më vonë, nënvizoi kryetaria e parlamentit serb. Nga ana e tij, zoti Meta ka ngritur edhe çështjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës, e cila, siç theksoi zoti Meta, ka një domethënie të veçantë për Shqipërinë. Sipas zotit Meta, Tirana e sheh dhe mirëqenien dhe integrimin me të drejta të plota të minoritetit shqiptar në Serbi si një gur themeltor të rëndësishëm të marrëdhënieve midis të dy vendeve dhe si një urë të fort bashkëpunimi dhe miqësie mes tyre. Në Kosovë, kryeministri Isa Mustafa tha se institucionet nuk do të lejonin dështim në ngritjen e gjykatës posaçme që do të trajtoj pretendimet për krime lufte të ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ai tha se dështimi do të shënonte një kthim prapa për Kosovën, së cilës i është bërë qartë se në një rast të tillë çështja do të kalonte te Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar nga Parlamenti i Kosovës pranverën e vitit kaluar, por procesi i funksionalizimit të saj kërkon ndryshime ligjore dhe kushtetuese, të cilat kryeministri Mustafa tha se do të fillojnë të hartohen brenda pak ditësh. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha të mërkurën se brenda pak ditësh qeveria do të çojë përpara procesin e themelimit të gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirje të ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime lufte. Në një debat të hapur të organizuar nga Lëvizja Fola, i tha se dështimi i mundshëm i institucioneve të Kosovës do të shënonte një kthim prapa, me që çështja pastaj do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai tha se institucionet duhet të bëjnë ndryshimet kushtetuese që lidhen me këtë gjykatë, të miratojnë ligjin për këtë çështje dhe të hartojnë statusin e saj. Para se të shtrohet çështja në parlament, gjykata kushtetuese duhet të jap opinionin e saj për ndryshimet kushtetuese. Në prill të vitit të kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për e 22 kundër miratoi themelimin e gjykatës së posaçme, ndërsa tani vendi duhet të përgatisë infrastrukturën ligjore për themelimin e saj. Kryeministri Mustafa tha se themelimi i saj është detyrim që duhet përmbushur, pavarësisht se askush nuk është i kënaqur me të.
Është një çështje e cila nuk është e lehtë, është një detyrim që kemi marrë. Është një çështje e cila i ndihmon Kosovës në mënyrë që ne të spastrojmë gjitha dyshimet lidhur me veprat të ndryshme. Unë konsideroj se nuk është çështje drejtuar ndaj luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, është çështje që është drejtuar si dyshim ndaj individëve të caktuar, mirë, po është një proces cili ne do ta kapërcejmë.
Një numër i deputetëve të partive në pushtet dhe opozita kanë kritikuar udhëhecit e vendit për mungesë të transparencës rreth këtij procesi dhe kanë paralajmëruar votimin kundër saj. Kryeministri Mustafa tha se dështimi do të ishte një prapakthim i rënd për Kosovën.
do të ishte rrezik shumë i madh dashtojmë, sepse kemi porosinë e qartë që nëse këtë nuk e bojnë misionet Republikës së Kosovës për katë si Shqeveria dhe Kuvendi Republikës së Kosovës, atër mund të vendoset në këshillin e sigurimit me kërkesën e antarve specifik të këshillit sigurimit dhe kjo do të na kthente diku në vitin 99.
Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në krime të luftës. Në dhjetor të vitit të kaluar, amerikani David Schwendiman është emëruar në postin e kryeprokurorit të grupit hetues të Bashkimit Evropian për hetimin e këtyre pretendimeve, duke pasuar në këtë post prokurorin amerikan Clint Williamson, i cili u tërhoq në gusht të vitit të kaluar nga kjo detyrë. Në fund të muajit korrik të vitit 2014, prokurori Williamson tha se zyrtar të lartë të ish Ushtrisë Lirimtare të Kosovës do të përballen me akuza për krime kundër njerëzimit. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës në Kosovë. Ngritja gjykatës së posaçme nuk është parë me sy të mirë as nga qeveria e Kosovës, ndërsa diplomatët ndërkombëtar po bëjnë thirrje për përshpejtimin e themelimit të saj, në radhë të parë siç thuhet për të hequr rreth nga emri dhe historia e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Rusët vazhdojnë të jetojnë nën peshën e vrasjes së bujshme që ndodhi të premten në qendër të Moskës, vetëm pak metra larg Kremlinit. Emri i zotit Nemtsov i është shtuar një liste të gjatë personash, të cilët mendohet se janë vrarë për shkak të kritikës së tyre të hapur dhe udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin.
Dje radha e njerëzve që prisnin për t'i dhënë lëmtumirën udhëheqësit të vrarë të opozitës Boris Nemtsov ishte pafund. Në qendrën komunitare Sakharov, që ishte mbushur plot me njerëz, kishte personalitete ruse dhe të huaja. Ish kryeministri Mikhail Kasyanov foli për trimërinë e zotit Nemtsov në kundërshtimin e hapur ndaj presidentit Putin. Borisi nuk mundej të toleronte çfarë po ndodh në Rusi dhe të qëndronte duar kryq ndërkohë që qeveria aktuale zhvlerëson kushtetutën dhe mohon të drejtat e popullit rus. Ai dhe unë po luftonim kundër kësaj. Por, ashtu si me vrasjet e më parshme politike, shumë pak mendojnë se do të kapet porositësi. Nuk janë zbuluar ende personat pas vrasjes së gazetares Anna Politkovskaja, e cila kritikonte presidentin Putin. Sergej Sokolov kryeson investigimet në Novaja Gazeta, ku punonte zonja Politkovskaja. A i thekson se 5 gazetarë dhe një jurist i kësaj gazete janë vrarë që kur zoti Putin mori pushtetin. Është rritur ndjenja e mos tolerimit ndaj kritikëve të regjimit, sot askush nuk ndjehet i sigurt. Mbështetësit e zotit Nemtsov fajsojnë makinerinë propagandistike të Kremlinit për krijimin e një atmosfere konspiracioni, histerie nacionaliste dhe urrejtje ndaj perëndimit dhe ndaj çdo kujt në Rusi që kundërshton zotin Putin. Zoti Sokolov thot se kryehetuesi i Rusisë e kërcënoi atë në vitin 2012 se do ta vriste, një akuzë që tani ai e mohon. Ai shton se shumë gazetarë rus dhunohen fizikisht kur sfidojnë autoritetet, por thot se është ende e mundur të gjendet e vërteta pas vrasjes së zotit Nemtsov. Nëse rasti do të hetohet nga persona që nuk do të shtiren sikur po hetojnë, atëherë ndoshta do të kemi mundësinë të shohim se kush ishin ekzekutuesit. Për sa i përket porositësit, varet se kush është. Si shumë udhëheqës të tjerë të opozitës, zoti Nemtsov mendohet se ishte nën monitorimin e shërbimeve ruse të zbulimit, dhe me gjitha të a ju vra vetëm pak metra larë Kremlinit, që konsiderohet si një nga zonat më të sigurta në Rusi. Zëdhën si Komisionit Hetimor Rus, Vladimir Markin, thot se po përdorin gjithë shka të mundshme për të zbardhur vrasjen e zotit Nemtsov. Hetimi po ndjek të gjitha linjët e mundshme për këtë vrasje, po merre në pyetje dëshmitarët, po shikohen filmimet e kamerave të sigurisë dhe është marrë edhe një numër provash materiale. Gjatë përcjelljes në banesën e fundit të zotit Nemtsov, mbështetësit thërrisnin Rusia do të jetë e lirë. Ata thanë se Boris Nemtsov, që ishte pjesë e opozitës ruse, luftoi dhe humbi jetën pikërisht për këtë liri.
Mosuli ishte dikur një nga qytetet më të pasura kulturore dhe me diversitet fetar në Irak. Kjo tradit është vënë në shënjestër nga antarët e shtetit islamik, që kanë bërë Mosulin kryeqytetin e tyre. Muzeu i Mosulit është objektivi më i fundit i një fushate terrori dhe shkatrimesh të grupit që ka shkaktuar shqetësim të madh tek arkeologët në mbar botën.
U deshën vetëm pak minuta për antarët e shtetit islamik që të dëmtonin për gjithmonë thesarin e çmuar të Irakut që u kishte mbijetuar mira viteve të trazuara. Imazhet e publikuara në shkurt tregojnë militantët që shpojnë dhe godasin artefaktet në muzeun e Mosulit, duke tronditur njerëzit në mbar botën, përfshirë ata në Institutin Oriental në Universitetin e Chicagos. Është shumë e vështirë të mos kalosh në depresion nga ky fakt. Kjo është një humbje jashtëzakonisht e madhe për punën tonë. Maguire Gibson është profesor i arkeologjisë mesopotame në Universitetin e Chicagos. Ai ka vizituar Mosulin dhe ka studiuar disa nga pjesët e shkatruara në video. Disa artefakte janë kopje, por Gibson beson se videoja tregon se ISIS po shkatron relikat origjinale. Një prej tyre është një statuje një demi me krah dhe me kokë njeriu mbi 250 vjeçare. Ata aktualisht i hoqën kokën njerës prej tyre që ishte në gjendje shumë të mirë. Demi me krah u zbulua në Irak në vitet 1920 dhe 30 nga arkeolog të Institutit Oriental. Një statuje ngjashme e madhe që u zbulua gjatë asaj kohe është një nga pjesët më të mëdha që shfaqen në muzeun e institutit. Laura Tedesco, menaxhere e programit pasurisë kulturore në Departamentin Amerikan të Shtetit, e sheh shkatrimin e Mosulit si një provokim nga Shteti Islamik që njihet gjithashtu si Daesh. Mendoj se motivi i shkatrimeve është i shumëfishtë dhe ka të bëjë me shkatrimin e figurave që perceptohen si idhuj. Mendoj se motivi është gjithashtu për të dërguar një mesazh tek popullsia në Irak dhe Siri dhe në mbar botën për forcën që Daesh ka, si dhe për të krijuar zemërim. Puna e zonjës Tedesco fokusohet pjesërisht në Afganistan, stredikur e statujave të famshme budiste në Bamian. Skulpturat e gdhendura në anën e një mali në shekullin e 6 u shkatruan nga talebanët në vitin 2001. Është formë një gjenocidi kulturor duke ndarë civilizimin nga trashëgimia, nga e kaluara kulturore. Është një mënyrë për të zhdukur ndjenjën e identitetit. Profesor Gibson i pa statujat gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 1969. Ato ekzistojnë tani vetëm në fotografi dhe në kujtesën e tij. Kultura nuk mund të rinovojë vetveten pasi shkatrohet dhe zhduket. Këto objekte që po shkatrohen kanë mbaruar sa ekzistuari. Kjo është arsye pse Gibson thotë se zhvillimet në Irak, në qendrën antike të Mesopotamisë, djepin e civilizimit janë veçanërisht qetësuese. Aty është fillimi i civilizimit, fillimi i qyteteve, fillimi i të shkruarit, fillimi i çdo gjëje që vlerësojmë në vetë civilizimin tonë. Ajo që e shqetëson zotin Gibson më shumë është se video e shkatrimit të Mosulit nuk tregon ato artefakte të vjedhura dhe të shitura në tregun e zi për koleksionistë që janë gati të paguajnë shuma të mëdha për artikuj që shumica e arkeologëve i konsiderojnë si të paçmueshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.